Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'nun siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres'in Türkmenistan'a saparının önü sırasında adım hukuklarını koruyucu halkarı kuramaları onun yurtta adım hukuklarının problemalarını ünsü çekmeye çağırdılar. Türkmen türmelerinde direksiz giten onlarca adımın ıkbalı arada mağlumat verilmek uğrunda iş alıp barayan onları diri vurkuzun adlı halkara kampanyası Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterine ve Birleşen Milletler Kuramasının adım hukukları önce Başkomisari Zeytrat Al-Hüseyin'in adını yazan açık hatında sizi Türkmenistan'ın liderleri şolsandı Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bilen duruşuňyzda Türkmen hekimetlerinden yurdun türmelerinde adımların zor bilen yitirim edilmeginin masxaraçylykly tejribesini desine bes etmegi talep etmek üçin öz ihtiyarınızı ulanmağa çağıryarız dip bellenýär. Olary diýeri Orkuzyň atly kampaniýa Türkmen hekimetlerini yurdun türmelerinde zor bilen yitirim edilen adımların ıkbaly barada olaryň aşgalag zalaryna we halkara jemgyýetçiligine maglumat berilmegini, olaryň hussarlarynyň ýanyna goýup berilmegini, halkara synçylarynyň şol sanda halkara Gyzyl Haç Guramasynyň wekilleriniň türkmen türmelerine şeýlede owudan depe gyzlyn türmesine goýup berilmegini talap edýär. Kampaniýanyň çaýdan sanawynda soňky 10 ýyl çemesi döwründe Türkmenistanda tutsak edilip direksiz giten 88 adamyň ady görkezilýär we olar barada maşgalag zalaryna şu günkünde çenlik hiç hili habar berilmeýänligi aýdylýar. Tutsaklıkta direksiz gitenlerin sanawında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Merhum Saparmat Niyazov'ın zanını kastetmeğe sinanşık deyilip Türkmen hakimiyetleri tarafından adlandırılan vakalara katnaşıkta ayıplanıp tutsak edilenlerin onlarçası şol sandı önkü Dışarı İşler Ministri Boris Şehmaradov ve yurdun Birleşen Milletler Kuramasındaki önkü ilçesi Batır Berdeyev var. Türkmen türmelerinde zor bilen yitirim edilmeler meselesi halkarı kuramalarının şol sandı Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları we qynamalara garşy komitetleriniň maslahatlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk duruşuklarynda ensemegede gozgalypdy. Türkmen hökümetine bu tejribäni bes etmek hakynda rekomendasiýalar edilipdi. 10-njy ýylda Türkmenistanyň ýol başçylary Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in Türkmenistany çek saparynyň gün tertibi barada maslahat geçirdi. Emma resmi maglumatlarda Türkmen ýol başçylarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen geçirdi. Duruşuklarında yurtta adam hukuklarına degişli problemaların gozgalıp gozgalmacağı imelim edilmedi. Antonio Guterres'in Merkezi Aziya yurtlarına ediyen regional saparının çağında Aşgabatda 13-nji iýunda barmağına garaşylýar. Şölün başında Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari özipesine geçen Antonio Guterres bu özipede Merkezi Aziya regionuna 8-nji iýunda başlan ilkinji saparının çağında Kazakstany, Özbekistany, Kyrgyzstany we Tajikistany sapar etdi. 11-nji iýunda Düşenbede Tajikistanyň prezidenti bilen geçiren duruşunda Guterres bu yurtta adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozgady. Ve hususan da Birleşen Milletler Kuramasının Tajikistan'a Kuramanın adam hukukları önce rekomendasyalarını berca etmegine yardım berecektigini mälim etdi. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Merkezi Aziya saparının öňü sırasında Human Rights Watch Kuraması 7-nji iýunda çap eden öz beýannamasında Guterres Merkezi Aziyanın liderlerine batış edip taqyk öňegüdüşlükleri şol sandy gynamalaryň demonstrasiýalary hem söz azatlygyna basyşlaryň soňuna çykmagy talap etmäge ündedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Şuwun ýagny 12-nji iýunda çağat ähmetine garşy bütün dünýä günü bellenilip geçilýär. Munyň bilen baglanykda habarçymyz Sultan Açylowanyň Daşagul vilayatynyň Gurwan Sultany etrawynyň ýaşaýjy Üzümgül Daýza bilen Sewitdäki çağat ähmetiniň ýagdaýy barady geçiren söhbetdeşligini eşdirýäris. Yeri gelende belletek bu interviu suyulun aprelinde yazgı edilipti.
Ulanı mal bakyalar, pakta teriyeler, otağı otatiyalar, şu 5 manat üçün. Ne edecek, şu gününü görecekler da.
Ne eylek maskalaların çağları, şeyle işe gitmeli böyle.
Pes kocalıklar, yine şu günü üçün, yine benim misal üçün, benim otum ormalı olsa, şu gününü görülmeyen gelirler gelip, 3 olup 4 olup meni otumu oryalar. Ha, men onlara bir 200 manat 300 manat beriyen. Anası neşi günü üçün her kimin işlerini eti biren kocalıklarımken, süt hiç yerden bir manatam girmeyen kocalıklarken, ayı ne olsun, günü ne olsun, şunun için hem yine bir pulara kocalıkların hizmetini, kirini yuup beredi, karlarını yuup beredi, anasını da etip 5-10 manat alıp çağalarını bakıp veren kocalıklarken bizde.
Nasıyan ki pakta yığmana, mal bakmana uğradılayan çağalar, ne çırak yaştak çağalar şu işe iyi veriliyor?
Şimdi 12, 13, üçüncü 15, anısını yaştakı çağalar.
Pakta yığım doğru mektep doğruna kapat geliyor, oku doğruna. Şu oku doğruna pakta yığmaya çıkmalı oluyorlar mı?
Mektep güllerim şu okudan gelgenden son malını bakmaka gidiyorlar. Pakta yığmana gidiyorlar. Bizden 5 manat alıyız, 10 manat alıyız deyip şular şu okudan geliyeni sonra mı gidiyorlar? Otağa motayalar.
Şular mektepten ne boşadılar yok mu? Mektepten uğradılar yok mu?
Yok, mektep tarafından nemetmediler. Öz hocalıkına gelgenden sonra üyündekiler bile nemetiyeler.
Şu bazılarda sugullerim kaltak durup gören çağırlara duşta oluyor mu?
Hazırlarım kendi şu. Şu taçke sürüp yaşkına çağalar. Özümüzden şu tavuklara, mallara im alsak haltalarımızın yanında dururlar yankılar. 10 yaşar, şu 10 yaşardan kenemez o yankının yaşı. 12 yaşar, kaltakini görsen şu kerevatın ululuk edin. Ha, üstüne bu. Balam sen çekip bilesen mi, alıp barıp bilesen mi? Alıp barıp bileyen mi? Pulunuzu verseniz bu oldu. Alıp barıp verecek de yankılar. Midana yüklemen de yapışıyorlar yankılar.
Onun sonra ertip verebilirler mi? Söyler, kıyınçılık çeken yok mu? Ağır düşen yok mu? Söyler, kaltak yürümek.
Ağır düşedi. Onun yan başına yine de özünün cigileri, menemeleri iteleşip, kömekleşip alıp barıyorlar. Şu deyişi bile çeken niyetip alıp barıyorlar. Balagınalar.
Çoğunluğu ne açı tölüyemiz?
Şu kaltasını bir mahttan verin dedi. Üçünü yükleyin, ikini yükleyin, dörtü yükleyin dedi. Biz aparıyoruz, biz onu aparmak bilen oylanmayın dedi. Yok balam iki gezek gel, dep ben ne mesemen dayan, içim oğuşağı dayan çağalara. Üzerine azar da bu kime nemesi var onun. Ata eneleri şuna razı olup şu iveriyeler üzeri çekedi azarına.
Onun şolarına Tomuz Kanikulu'nda deyincel şöylerine daha da gidebilirler mi ya gidebilen okumuşlar ya yeter yetmez maskalan çağırları.
Yo lager var mı? Lagere gidip bilmeyeler. Hiç yere gidip bilmeyeler çağırlar. Hiç yere gidip bilmeyeler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik tasaklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi devam ettiriýäris. Türkmenistanyň prezidenti Aziýada 2017 oýunlarynyň geçýän pursadyny, paýtagtyň awtomobil ýollarynyň tertip düzgüniň üpçün edilmeginiň wajybdygyny belledi. Geçen şenbe günü geçirilen Ministerler Kabinetinin ve Devlet Hoopsuzluk Yeneşinin bilirlikteki meclisinin devamını Kurban Uluberdin Hamedov, şu yılın sentyabrına geçirilecek oyunların devamını yolculara hizmet etmeğin, hilini ve medeniyetini yokurlandırmağın zerur doğunu hemini tap. Bu meselelerin degişli yolculuların hem işe ünüs merkezinde durmalıoğunu hem sözüne koştu. İmma Berdin Hamedov, aşıvadın yollarındaki tertip düzgünün şeyledi. Yolculara edilen hizmet bilen bağırlıkta anık nehili berden gaitma kimçiliklerin bardığını ağzamadı. Şeyledi ol, beren tavşırı oyuncu takik nehil çarelerin görülecektuğu doğrusunu hiç saat aytmadı. Prezidentin bu uğurdak çıkışı bilen birlikte aşıvatlılar eyyem bir neçü günün eri onsuzun berk deyip hasiyetlendirilen köçe yol gözevçülüğünün hasta putolondurulayanlığına idealar. Ozol dine protokol köçelerini berk gözevçülük olan olsa inni ona yanaşık mikrorayonların içinden geçeyen yollarda da gözevçülük güçlenini. İnni 3-4 günün eri polisiyanın yol gözevçülük şeyledi patrol ulluğunun işgarları yanaşık yollarda gece günlüğünün duamını hiç şeyli uluğun durmağını hatta tähel çywag tägünmegine de ruhsat bermeýärler diýip Aşgabatyň parahat bir etrapçylygyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurdun beýlik künjeklerinden gelýän türkmenistanlylaryň, ýagny vilayet belgili ulugluryň Aşgabatda göýürilmezlik düzgününiň eýýäm 2 ýyl çemesi dowam etmegi bilen birlikde, häzir paýtagtyň dürli künjeklerini ýürüýti, barlyk gözegçilik nokatlary we durulgulary ýola goýulyp başlandy. Munun bir hepte çemesi ozol Aşgabatyň gündögörünü paýtagtdan 16 kilometrdaşlykdaky awtodurulganyň guruluşy tamamlanyp, onu munun beýlek. Ahal welaýatynyň gündögöründen şol sanly tejeninden Kakadan, Saragtdan hemde Lewap we Maryp welaýatlarynyň gelýän awtologlar paýtagda salynman saklanýar. Şeýlede paýtagtyň demirgazygyny çugunly pasiýologynyň eýýäm gurulan awtodurulgady, Daşgabat welaýatynyň hemde ahalyň demirgazyk etraplarynyň gelýän ulugluk Aşgabatda goýberilmän şol ýerde saklanýar. Magy mejbur edilýär. Bundan başga, häzirki wagt Aşgabatyň gün watarynda paýtagtdan 25 kilometr çemesi daşlykda Bavarap owasynyň gün orta gün watarynda ýene bir barly gözegçilik nokudynyň we awtodurulganyň guruluşy galyp barlýar. Atlandyrylmazlygyny soran polisiýanyň ýokary derejeli bir işgärinin aratlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu ýerde Balkan welaýatynyň we ahalyň gün watar etraplarynyň Göktepeden Beherdenden gelýän awtologlar hem saklanyp, olaryň Aşgabatda girmeginiň ýoňalynar. Aşgabatyň çäginine saklanan welaýat belgili ulugluklarda gelen türkmenistanlylar mundan soň paýtagta ýürüýti bilinen awtobusda aşmaly bolurlar. Bu çäklendirmeleriň türkmenistanlylaryň hereket azatlygyna ýetirýän täsiri bilen birlikde welaýatda gök bakça önümlerini ýetişdirip paýtagtyň bazarlaryna getirip satýanlara da ýaramaz täsir ýetirjekdigine üns çekilýär. Inni gawun garpyl bakça önümleri ýetişip başlaýar. Paýtagty getirip satmasak, berde onuň hyrydary az. Polisiýa ýüz tutulmazdy, tapawdy ýok. Ulugyň Aşgabatda salynmaz diýip jogap berdiler. Inni ol eklenjimizem kesilene meňzeýär diýip beherdenlik käärindeşleriň biri gurrun berdi. Ne hökümet maslahatlaryny, ne de döwlet mediýasyny, ýurdun transport gatnawyny girdilen çäklendirmeleri ýa-da inni girdiljek täze düzgünler barada ýylat köpçüligine hiç ýyl habar berilmeýär.
Sivitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýlar münasibetli Aşgabatyň eteňdäki gadymy Nusay galasyndan badalga berilen 500 günlük atly ýörüşe gatnaşyjy 17 atlynyň Aziýa oýlaryna 100 gün galanda Mars şäherine gelmegi münasibetli hemde Aziýat 2017 5-nji Aziýa oýlary halkara metbuatynda atly media forumyň geçirilmegi münasibetli Mar welaýatynyň ýaşajylary 10-njy iýunda atly ýörüşe gatnaşýar. Ýaları garşylamak çäretine çekildiler. Marinin welaýat häkimliginiň eferde adynyň tutulmazlygyny soran bir işgärini aýtmagyna görä, bu çäre Mar welaýatynyň ähli mektep mugallimleri, mektep okuwçylary, Mar şäherindäki orta we ýokary okuw mekteplerinin talipleri, medeniýet we sanat işgärleriniň ählisi çekilipdir. Etraplardan çäre gatnaşmaly işgärleriň mektep okuwçylarynyň bir günüňden ýörüýti awtolarda Mar şäherine alınıp gidilendigini ýoletin şäheriniň ýaşaýjy mugallim Maýsa gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä bir gün öňünçe çäre gatnaşmaly adamlar ýörüýti awtolarda Mar şäherine alınıp gidilipdir we atly ýörüşe gatnaşjylary garşylamak üçin zally koridor gurnalypdyr. Çäre gatnaşmaly adamlar iş orunlaryny taşlap bu çäre gatnaşdyrylan bolsa, käbir edara kärhanalaryň dinçalşdaky işgärleri hem öz dinçalşlaryny togtatyp bu çärelere gatnaşmaga mejbur edilipdir. Udalaşymdan aýa üstünde durmaly bolan çäreçiler ertelki güne taýýarlyk üçin uzakly ýan hem hereketde bolandyklaryny aýdýarlar. Mar şäheriniň köp ugurly sport toplumynda gurnalan çäreleriň resmi ýagdaýda geçirilendigini, bu çäreleri tomaş etmeli adamlaryň gozaldan sanynyň düzülmegi bilen köp ugurly sport toplumyna adaty şäher ýaşajylarynyň goýberilmändigini Marly Orasahy daga aýdýar. Howanyň derejesiniň 40 gradustan geçýän şu günlerinde şeýle çäreleriň gurnalmagy bilen diňe bir mektep okuwçylarydyr, çağalar barlarynyň körpeleri däl. Ula adamlaryň hem az suwsuzlukdan жер чекмел болгандыкларын һәм ораза хада сөзенә кошар. Сухавата удаласымнан аяус сүнне турын чагыларым. Улларым эртезүне һәм узаклыгыны күнгә саңда бутнаман турмага мәҗбүр ителделәр. Үз яныңдә иемет, я ичме өчен гапланган сулар һәм алма рухсат ителмәле өчен кавер мәктәп окучыларының өзеннән гитән фурсатларының һәм болгандыгын бу чәрәләргә катнашкан чәрәчләргә ләпем дурын оклар. Чәрәчләрнең айтмакларына өрә һәләкчелеге төшкән чагыларым. Улларым gerekçe medisyeni kömögünü hem alman, olori güde ilmediyalı bu kurak geri çekkendiklerini, çayara kutarman olsa oların öylerine parmakları için hiç bir alada edilmeyendiğini, televizyonu arkalı olsa ehladadın gülalı güllüktüğünün mahtalyandığını hem çayara katnaşıp kötüyenen yaşayıcılarını ıhtiyarlar.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 423-773-787-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar önlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Ten satmakta ayıplanan Türkmen zenanı ve yaranları tutuldu. Türkiye'nin tanımal turizm şehri Bodrum'da ten sevdası bilen meşgullanan daşarı yurtlu 6 zenan bilen olara araçlık edip pul kazanyanlığı öne sürülen 2 Türk rayatı polisin kurulan operasyasına ele salındı. Ten sevdasına ayıplanyanların biri Türkmenistanlı bir migrant zenan. Bodrum etraf polisinin işgarları Brahimundan oğul Bodrum'a gelen ve ten sevdası bilen meşgullanan Kırgızistan'ın rayatı 3 zenan, Rusya'nın rayatı 2 zenan bilen Türkmenistan'ın rayatı bir zenanı iki hepteler tekniki hem fiziki görünüşte ıydarlayar. Hünerleri çağı hekimi, kompüter hünermeni, şefağıt üyesi ve turizm yolu ile doğulan oldaşar yurtlu zenanların ten sevdasının iş gülüp yörkeye tanışan 43 yaşındaki SB ve 44 yaşındaki HY adları ayetler tarafından kurnalyanlığı keskitleniyar. Yeterlik delil namalar cemlenenden son operasyon kurulan Bodrum polisi ten sevdasını ediyen daşar yurtlu zenanlardan iki tanesini bir auto ulonun içinde cinsi katnaşıkta ka. Yine iki sansınam yönükü giyimli polisler bilen ten sevdasını ediyen mahalli ele salyarlar. Polisler beyleki iki daşarı yurtlu zenanım Bodrum şehrinin Gümbet mahallesinde yerleşen bir mıhmanhanada ten sevdasını kurnayan SB ve HY adları ayetler bilen ele salyarlar. 29 yaşındaki Rusya'nın rayeti NY adlı zenan polisteki soruğda katı gımmat mıhmanhanalarda dincallık ve son üçünün pulumuz derre kutordu. Bodrum'u katı kaladık. On son mıhmanhanalarda özümüze iş gözledik. Yönü kuğu iş tapıp bilmedik. On son şol iki adam bilen tanışıp olorun kuramaçılığına ten sevdasına başladık. Kazancımızın yarısını ol kuramaçılara veriyerdik. Dine iki heptenin doğamına ten sevdasından 50 bin Türk lirası yani 14 bin Amerikan doları meçverini pul kazandık. İş tapıp Türkiye'de kalmağı maksat edindik. Hiç kim bizi ten sevdasına mecbur etmedi. Bizim hiç kime zor bilen bu işi ettirmedik deyip düşünürüş veriyar. Ten sevdası bilen meşgul olan Türkmenistanlı zenan bilen beylik daşarı yurtlu yaranlaram deport edilme üçün Muğla velayetinin polis idarasının migrantlar bölümüne tavşırılı. Ya atlap geçsek ten sevdası bilen meşgul olmakta ayıplanan Türkmen zenanlar var arasında. Türk medyasında izgiderli mağlumatlar veriliyar. Aprel ayında Bolu velayet polisinin işgarları Bolu şehrinin Tabaklar mahallesindeki bir öyüde 1-22 beylikisi olsa 42 yaşında 2 saniye Türkmenistanlı zenan bilen olorun ten sevdasını yolu koyup kazanç etmekte ayıplanan Türk rayeti ele salınıptı. Şeyle de Antalya'nın Serik etrafının polislerinin Kadriye mahallesindeki bir mehmanhanada 150 Türk lirasına yani 40 dolara tenini satyan daşarı yurtlu zenanları tutunluğu ve olorun arasında Jakan Hudaybereneva adlı bir Türkmenistanlı rayetinin bolonluğu meyelim edilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Korrupsiya qarşı güreşen aktivist ve opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny korrupsiya qarşı planlaştırılan protestlerin öňü sirasında Moskwada üýüniň goloýunda tutuk edildi. Onun ayalı Adamson'ın öz tarapdarlarını 12 iyunda planlaştırılan protestleri geçirmäge ündendigini Twitter arkaly habar berdi. Navalny'nin korrupsiya qarshi gurus fondunda aktivistler öz idara jaýlarynda elektr togunyň we internetiň kesilendigini aýtdylar. Has dolrak maglumatlary habarçymyz Araz Pirusdan dinläliň.
GPR Aratok Radiosi. Men Araz Perwish, biz programmamyzy dewam etdiräris. Aleksey Navalny bilen onun goldawçylary tarapyndan tutuş yurt boyunca gurulan korrupsiýa garşy protestleriň şäherine, ortaýetin ozak gününe gorduna demonstrasiýa geçirmäge sinensen bir näçe adamy polisiýa tutdy. Navalny soňky salymda adamlary Moskwa şäheriniň merkezinden daşarda ruhsat edilen ýerde däl, Tverskaya köçesine protest geçirmäge çağırandan soňra Moskwanyň polisiýasy bu köçede protest geçirmek baradaky planlar hakda duýduruş berdi. Korrupsiýa Karşı göreş alıp barýan we ortaýetin en tanımal opozisyon lideri bolan Navalny köpçülükleýin protestler bilen özüniň 2018-nji ýylda geçsek prezident saýlawlary baradaky kampaniýasyny güýçlendirmek isleýär. Ýöne prezident Vladimir Putiniň hökümetiniň onuň saýlawa kandidat bolup gatnaşmagyna ýol berjekdigi belli däl. OIVD info saýty Blagoveshchensk şäherine adynyň 4 adamyň şol sanyna ruhsat edilmedik protestleri gurnanyň da tutulandygyny habar berdi. Yerli medyada bildirilmegine göre Vladivostokta bir näçe ýüz adam protest geçirenine polisiýanyň protestçiler bilen çaknaşyp sany näbelli adamlary tutandygy aýdylýar. Sibiriň Novosibirsk şäherine şeýlem Kazakstan bilen seredeş Altay ülkesiniň merkezi Barnaulda ençeme adam protest geçirdi. Protestler beýleki şäherlerde şol sanda Tatarstanna gadanda da geçdi. Moskwada şäher häkimiýetleri şäheriň merkezinden daşarda demonstrasiýa geçirilmegine Odol ruhsat edipdiler. Ýöne Navalny 11-nji ýunyň geçlik demonstrasiýany esasy köçe bilen Tverskaya geçirendigini aýtdy. Ol videoda tarapdarlaryny parahatçylykly ýürüş geçirmäge we provokasiýalara çekilmeliligine çağırdy. Navalny demonstrasiýanyň ýerini ýetgedeninden soňra Moskwanyň prokurorlygy Tverskaya köçesine ruhsatsyz ýürüş bilen geçirmäge edilen her bir sinaşyk bir kanun bolar we kanun koruyjy organlar tertip düzgüni saklamak üçin gerekli çareleri görmäge mezur bolurlar diýip duýduruş berdi. Planlaşdyrylan ýürüşden bir näçe sagat öň çykarylan başga bir beýannamada bolsa, Moskwanyň polisiýasy protestçiler tarapyndan bolan her bir öjükdirji işe umumy tertip düzgüne salynan howp diýip garalar we şol wada togsutulur diýer. Kremliň söçüsi Dmitri Peskov mesele şäher häkimiýetleriniň meselesi diýdi. Ol soňra hem provokasiýalardan we bi-kanun işlerden saklanmak hem deyip sönlüngüsüne koştu. Şehrin regional hafızalık ve antikorrupsiya bölümünün başlığı Vladimir Chernikov'un Eko Moskavi radyosuna aitmağına göre adamların Tverskaya köçesine gedeleç etmeğine yol verler. Yöne plakat götürmege, yaşlar verip kıyırışmağa ruhsat edilmez. Eğer biri siyasi plakatlar bilen peyda bolsa, yaşlar verip kıyırsa, onun polisiyanın potensiyel müşterisi bolcaktığı şüphesiz. Eğer de biri parahatçılıklı gedelence edip orsiyet gününü bellemege gelen köplük bilen raydaşlık korkuysa onna ehli zat asude ve onot bulur deyip Chernikov aytti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.